ครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของระบบธนาคารกลางสหรัฐร่วมประชุมในกรุงวอชิงตันในสัปดาห์นี้เพื่อหารือเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นซึ่งคาดว่าผลการตัดสินใจจะเปิดเผยในวันพุธนี้นะครับนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคาร PNC ชี้ว่าตลาดแรงงานที่แข็งแรงและค่าแรงที่ปรับสูงขึ้นทำให้มั่นใจได้ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐจะประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธที่ระดับประมาณ 0.25%ซึ่งก็จะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นของสหรัฐขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 1% ถึง 1.25% นะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ของสหรัฐ Verizon บรรลุข้อตกลงซื้อกิจการของบริษัทอินเทอร์เน็ต Yahoo อย่างสมบูรณ์ในวันอังคารนะครับถือเป็นการสิ้นสุดยุครุ่งเรืองของ Yahoo ในช่วงฟองสบู่อินเทอร์เน็ตโดยในช่วงนั้น Yahoo เคยมีมูลค่าการตลาดสูงถึง 100,000 ล้านดอลลาร์Verizon ซื้อกิจการอินเทอร์เน็ตที่เป็นธุรกิจหลักของ Yahoo ในราคา 4,480 ล้านดอลลาร์คงเหลือเพียงกิจการของ Yahoo ในส่วนที่ถือหุ้นในบริษัทอีคอมเมิร์ชของจีน Alibaba ซึ่งเปลี่ยนชื่อไปเป็น Alibaba Inc. นะครับภายใต้ Verizon ฝ่ายอินเทอร์เน็ตของ Yahoo จะถูกควบรวมกับ AOL ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่แข่งกันและจะเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Auth โดยมี CEO ของ AOL เป็นผู้บริหารจัดการส่วนมาริซาเมเยอร์ CEO ของ Yahoo นั้นจะไม่อยู่รวมในคณะบริหารของบริษัทใหม่นะครับคาดว่าจะมีพนักงานของ Yahoo ถูกไล่ออกราว 2,100 คนจากการปรับโครงสร้างหลังการควบรวมกิจการครั้งนี้ครับและ Time Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของนิตยสาร Time ประกาศลดพนักงาน300ตำแหน่งโดยครึ่งหนึ่งนั้นอยู่ในสหรัฐคิดเป็นสัดส่วนราว 4% ของพนักงานทั้งหมดของ Time นะครับTime Inc. ซึ่งเป็นเจ้าของนิตยสาร People, Fortune และ Sports Illustrated ด้วยนั้นกำลังประสบความยากลำบากหลังจากที่ผู้อ่านส่วนใหญ่เปลี่ยนไปใช้สื่อดิจิตอลมากขึ้นก่อนหน้านี้ Time พยายามประกาศขายกิจการแต่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทางบริษัทยืนยันว่าได้ยกเลิกความตั้งใจขายกิจการไปแล้วนะครับในขณะเดียวกัน CEO ของ Uber, Travis Kalanickประกาศลาพักงานโดยไม่มีกำหนดหลังจากการเสียชีวิตของมารดาของเขาในอุบัติเหตุทางเรือเมื่อเดือนที่แล้วนอกจากนี้ในอีเมลที่ส่งให้พนักงานบริษัทคาลานิกยังบอกว่าตนต้องการหยุดพักเพื่อกลับมาทำหน้าที่ผู้นำที่ดีกว่าเดิมคำประกาศครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ Uber กำลังถูกตรวจสอบจากสำนักงานกฎหมาย2แห่งเกี่ยวกับคำร้องเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในหมู่พนักงานจนนำไปสู่การไล่พนักงานออก20คนนอกจากนี้รายงานการตรวจสอบดังกล่าวยังแนะนำให้จำกัดการดื่มแอลกอฮอล์ขณะมีงานปาร์ตี้ในที่ทำงานและห้ามมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวระหว่างหัวหน้ากับผู้ใต้บังคับบัญชาอีกด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งของสหรัฐที่มีวิทยาเขตในประเทศกาตาร์ระบุว่าการทำงานต่างๆของทางมหาวิทยาลัยนั้นดำเนินไปตามปกติแม้จะมีเหตุวิกฤตทางการทูตระหว่างกาตาร์กับประเทศเพื่อนบ้าน6ประเทศนำโดยซาอุดิอาระเบียเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว The Qatar Foundation ผู้บริหารโครงการ Education City ซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยชื่อดัง6แห่งของสหรัฐรวมทั้งมหาวิทยาลัย Georgetown Northwestern และ Carnegie Mellonระบุนะครับว่าเวลานี้รัฐบาลกาตาร์ได้ใช้มาตรการหลายอย่างที่จำเป็นเพื่อรับรองว่าพลเมืองและนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นจะไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดขาดความสัมพันธ์ทางการทูตดังกล่าวขณะที่บรรดาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอเมริกันที่ตั้งอยู่ในกาตาร์ก็บอกนะครับว่ายังไม่มีแผนจะปรับเปลี่ยนแผนการเรียนการสอนของวิทยาเขตที่กาตาร์แต่อย่างใดนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน